Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα έχουμε ηχογραφήσει ένα πολύ δυνατό επεισόδιο. Μιλάμε για το τι σημαίνει να γινόμαστε ευάλωτοι πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας και μετά με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Βλέπουμε γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας που δυστυχώς μέσα από την κουλτούρα μας, από την κοινωνία μας το έχουμε μάθει σαν αδυναμία. Αλλά στην πραγματικότητα θέλει πάρα πολύ κουράγιο και μας βοηθάει να καλλιεργήσουμε αυτό το κουράγιο. Μιλάμε για το τι σημαίνει πραγματικά να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό σε κάτι και να τολμάς όταν δεν μπορείς να ελέγξεις το αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο δυνατά επεισόδια που έχουμε ηχογραφήσει. Εμείς οι ίδιοι έχουμε ενθουσιαστεί, οπότε δεν θα σε κρατήσω όλο εδώ. Θα σε αφήσω να πας να το απολαύσεις και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα φίλη, τι κάνεις, πώς είσαι?
Θα πω ότι δεν είμαι πάρα πολύ καλά αυτές τις μέρες. Διότι ήρθε το καινούριο lockdown και ναι. Γενικά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε πάντα είμαι καλά. Δεν είμαι πάντα καλά. Διότι νομίζω πως τους περισσότερους από εμάς όλο αυτό μας καταβάλει λίγο ψυχολογικά. Ο εγκλεισμός για δεύτερη φορά και τα συναφή. Εσύ πώς είσαι?
Εγώ είμαι ίσως λίγο καλύτερα από αυτό που περιγράφεις. Για κάποιο λόγο αυτή η φορά μου είναι πιο εύκολη από την άνοιξη. Mm-hmm. Το οποίο είναι λογικό γιατί δεν μου ήταν πολύ εύκολο την άνοιξη.
Όχι, δεν σου ήταν.
Ναι, αλλά είναι καλύτερα. Μου είναι λίγο πιο εύκολο να το αποδεχτώ. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, κατάλαβες. Αλλά κάνω βήματα και βοηθάει πάρα πολύ ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η πρώτη φορά που δοκίμασα το high recovery μέσα στο μήνα που συζητάγαμε. Mm-hmm. Οπότε είμαι σε μια θέση λίγο πιο ξεκούραστη. Έκανα πράγματα που είχα καιρό να κάνω. Έμαθα πράγματα χωρίς κανένα σκοπό. Είχα να το κάνω αυτό πάρα πολύ καιρό και μου είχε λείψει.
Ναι, ναι.
Τόσο πολύ με ξεκούρασε, τόσο πολύ απλά να κάθομαι και να μαθαίνω κάτι χωρίς κανένα λόγο. Μόνο για την ίδια τη μάθηση.
Αυτό είναι υπέροχο όταν το κάνουμε.
Ναι.
Και νομίζω πως χρειάζεται να δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία και τον χρόνο να το κάνει τακτικά.
Πραγματικά.
Όχι όποτε τύχει.
Πραγματικά. Και είναι ξεκάθαρο το πώς άλλαξε αυτό όταν άρχισα να έχω περισσότερες υποχρεώσεις. Πιο παλιά που δεν είχα ιδιαίτερα πολλές υποχρεώσεις, αυτό έκανα. Αν εξαιρέσεις τη συμβατική μάθηση τύπου πανεπιστήμιο ή. Για να βρω μια θέση εργασίας. Οτιδήποτε άλλο μάθαινα δεν είχε κάποιον άλλο σκόπο πέρα από το να το μάθω. Και ήταν τόσο ερωτά από τα αγαπημένα μου κομμάτια και χάθηκε. Όπως μπήκαν οι υποχρεώσεις, οι δουλειές, οι συνεργασίες και όλα αυτά. Και το ξαναβρήκα στην εβδομάδα και θέλω πάρα πολύ να το κρατήσω στη ζωή μου και πέρα από αυτή την εβδομάδα, τη high recovery κάθε μήνα.
Κοίταξε, αν το έχεις σκοπό, πιθανότατα θα βρίσκεις και ώρες μέσα στην εβδομάδα για να το κάνεις.
Ναι, σίγουρα.
Τουλάχιστον για μένα έτσι λειτουργεί. Άσε που πάνω κάτω, αυτά που μελετάω έρχονται και συνδέονται άμεσα με τα ενδιαφέροντά μου. Οπότε θέλοντας και μη, μαθαίνω καινούργια πράγματα τα οποία όμως συνδέονται και με εκείνα που κάνω και επαγγελματικά και στην προσωπική μου αυτοβελτίωση. Οπότε δεν μου είναι πολύ εύκολο να τα διαχωρίσω απαραίτητα. Παρ' όλα αυτά το καταλαβαίνω. Δηλαδή καταλαβαίνω την ανάγκη.
Ναι.
Και το πόσο καλά μπορεί να μας κάνει αυτό να αισθανθούμε, ειδικά σε τέτοιες περιόδους, έτσι.
Ναι, και είναι. Δύο ειδών που μπορούμε να το κάνουμε, έτσι να το πούμε και αυτό. Το ένα είναι ανοίγω και αφιερώνω μισή ώρα σε ένα συγκεκριμένο θέμα έτσι στο YouTube χωρίς λόγο και αυτό είναι. Και το άλλο είναι ένα πιο μεγάλο project μάθησης που μπορεί να κρατήσει ένα μήνα, το οποίο όμως δεν το κάνουμε γιατί το χρειαζόμαστε στη δουλειά μας ή για να αλλάξουμε καριέρα ή κάτι τέτοιο. Το κάνουμε απλά για να μάθουμε κάτι καινούριο. Όπως χωρίς κανένα λόγο να κάτσεις να μάθεις μια καινούργια ξένη γλώσσα.
Ναι. Ένα πρώτο παράδειγμα. Ή να μάθεις να σχεδιάζεις.
Ακριβώς. Εμένα το project μου αυτή τη στιγμή είναι μαθαίνω να κάνω edit video.
Αχα! Καλά, άχρηστο δεν θα μας φανεί αυτό τώρα εδώ που τα λέμε.
Τίποτα δεν είναι άχρηστο. Τίποτα δεν είναι άχρηστο, αλλά δεν το κάνω με το σκοπό να το εφαρμόσω στη δουλειά μου, γιατί δεν φτάνει ο χρόνος.
Ναι, ναι.
Να κάνω και αυτό, καταλαβες.
Ναι, αλλά είναι χρήσιμο το να έχεις μια εικόνα του πώς γίνεται και τι χρειάζεται.
Ακριβώς. Για να δουλέψεις με άλλους αργότερα.
Ακριβώς. Πολύ ωραία λοιπόν. Και μια και αναφερθήκαμε σε άλλους, να αναφερθούμε και σε μερικά υπέροχα reviews που έχουμε λάβει αυτές τις μέρες.
Πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι. Λοιπόν, το πρώτο μας χαρακτηρίζει ως αχτίδα, 5 αστέρια και γράφει. Σας ακούω μια εβδομάδα τώρα. Πραγματικά με βοηθάτε απίστευτα σε πολλούς τομείς της ζωής μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να το επιτύχω όλο αυτό, αλλά μου δίνετε δύναμη για ένα καινούριο αύριο και μια νέα ζωή. Παιδιά, πραγματικά είναι φιλανθρωπία αυτό που κάνετε. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίστε την υπέροχη δουλειά που κάνετε. Δεν μπορώ να διαβάσω το όνομα γιατί είναι πολλά σύμφωνα το ένα πίσω από το άλλο. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω γρήγορα ότι εννοείται ότι μπορείς να τα καταφέρεις κι εσύ και όλοι μας μπορούμε. Το θέμα είναι αν θα κάτσουμε να κάνουμε τη δουλειά.
Ακριβώς. Ναι, δεν έχει να κάνει με το αν μπορείς ή όχι.
Και επίσης, σε κανένα επίπεδο. Ενθουσιάζομαι που κάποιος νιώθει έτσι για μας ενώ μας ακούει μία εβδομάδα.
Ναι. Δεν φαντάζεστε πόσο χαιρόμαστε κι εμείς μαζί σας, να το ξέρετε. Και μάλιστα τις προάλλες πήγα στη Γενική Ταχυδρομική. Και ήταν μια brain hacker που δούλευε εκεί και με αναγνώρισε. Παιδιά, ήμουν σαν το Λέτσο. Πραγματικά, με τη μάσκα, το μαλλί όπως να είναι, με τη φόρμα. Και μπαίνω μέσα και μου λέει: δώσε μου ταυτότητα, αν και ξέρω ποια είσαι, σε αναγνώρισα. Και ήμουν στη φάση με το που έφτασα σπίτι, πήρα το Δημήτρη τηλέφωνο και του λέω: δεν θα πιστέψει τι έγινε.
Έχει και το σήμα κατά τεθέν, το μαλλί είναι και πιο εύκολο.
Ναι, πραγματικά. Ναι, δηλαδή με τη μάσκα κανείς δεν μπερδεύεται. Παρά τη μάσκα με αναγνωρίζουν.
Είναι το μαλλί. Μόνο να βάλει κουκούλα θα χαθεί.
Ναι, όντως. Είστε υπέροχοι brain hackers μας λοιπόν. Και πάμε στο δεύτερο review. Τίτλος. Κυριολεκτικά ο τίτλος είναι και αυτό που επιτυγχάνει. 5 αστέρια. Από τότε που το έχω αρχίσει, η σκέψη γύρω από την καθημερινότητά μου, τις συνήθειές μου και γενικότερα τη ζωή μου έχει αλλάξει σε τεράστιο βαθμό. Χαίρομαι ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου για το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι όχι μόνο που έχουν τη θέληση, αλλά και την ικανότητα αυτά που γνωρίζουν να τα μεταλαμπαδεύουν στους άλλους χωρίς να ζητάνε τίποτα πέρα από ένα ευχαριστώ. Πολλά συγχαρητήρια, κάνετε τη ζωή μου καλύτερη. Ο Θανούλης το έγραψε αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανούλη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε αυτή την επίδραση στη δικιά σου ζωή και σε όσους άλλους νιώθουν το ίδιο.
Deeply humbled, έχω να δηλώσω.
Και χωρίς εσάς, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν πραγματικότητα. Οπότε να ξέρετε ότι είστε για μας το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό που κάνουμε. Ούτε αυτά που συζητάμε μεταξύ μας, εσείς οι brain hackers είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Και. Μια και το πάμε προς τα εκεί και για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το θέμα του επεισοδίου, όπως έχετε ίσως παρατηρήσει, όπως εσείς ανοίγεστε σε εμάς, έτσι πολλές φορές ανοιγόμαστε και εμείς σε εσάς. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν παρόμοια δουλειά με εμάς, που μιλάνε για τέτοια θέματα στην ελληνική και ειδικά στην παγκόσμια σκηνή, έχουν μια παλιά νοοτροπία του πρέπει να φαίνομαι τέλειος. Πρέπει να φαίνομαι μόνιμα η αυθεντία, που δεν έχω αδυναμίες, που είμαι ο γκουρού και όλοι οι άλλοι με ακολουθούν. Κάτι που εμείς δεν θέλαμε εξ αρχής, πριν καν ξεκινήσουμε, είχαμε πει δεν είναι το μοντέλο που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και πολλές φορές μοιραζόμαστε πράγματα από τη ζωή μας και γινόμαστε ευάλωτοι. Πώς μόλις η φίλη είπε ότι ήταν εντυμένη σαν το Λέτσο και πήγε στη Γενική Ταχυδρομική, και πολλά άλλα πολύ πιο βαθιά που έχουμε μοιραστεί ανά τον καιρό. Το να είσαι ευάλωτος, στην προκειμένη περίπτωση εμείς προς εσάς, αλλά και σε κάθε κομμάτι της ζωής μας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα.
Και δίχως αυτό, χάνουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που μας κάνουν ανθρώπους, έτσι. Και δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν. Δηλαδή, η δική μου βαθιά πεποίθηση σε σχέση με τη βοήθεια απέναντι στους άλλους ανθρώπους είναι πως αν δεν μπορούμε να συνδεθούμε μεταξύ μας από το ίδιο επίπεδο και ο ένας είναι πιο πάνω από τον άλλον, τότε δεν μπορεί πραγματικά να υπάρξει επικοινωνία και δεν μπορώ να βοηθήσω κιόλας. Οπότε αυτός ο ρόλος της αυθεντίας, όπως πολλές φορές θεωρούμε ότι χρειάζεται να υιοθετήσουμε για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο τις γνώσεις μας, τελικά καταλήγει να είναι τροχοπέδι.
Ακριβώς.
Και νομίζω ο Μπουκά ήταν εκείνος που καθιέρωσε τον όρο επαγγελματίας βοηθός.
Δεν είμαι σίγουρος.
Μου το είπε πρόσφατα μια μαθητριά μου που πρόκειται να ξεκινήσει σπουδές ψυχολογίας και μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν αντίληψη ζωής. Mm. Δεν είμαι εδώ για να σου δείξω τίποτα, είμαι εδώ για να σε υποστηρίξω.
Ναι. Και αυτό είναι απλά ένα είδος σχέσης, στο συγκεκριμένο παράδειγμα ένας που διδάσκει και ένας που μαθαίνει, όπου χτίζουμε τείχους και ασπίδες. Και δεν αφήνουμε την επικοινωνία και τη σχέση να είναι πραγματική. Δεν αφήνουμε τους εαυτούς μας να είναι ευάλωτοι. Πολλές φορές ούτε ο μαθητής προς το δάσκαλο. Αλλά αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα. Αυτό το κάνουμε στη ζωή μας συνεχώς. Το να γινόμαστε ευάλωτοι είναι από την κουλτούρα μας κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Με διαφορετικό τρόπο, μάλιστα, στα δύο φύλλα, αλλά και στα δύο φύλλα. Το να είσαι ευάλωτος είναι ένα δείγμα αδυναμίας. Και είμαστε εδώ σήμερα να το σπάσουμε αυτό. Το πιστεύω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνοπτικά να πω. Και θα το ακούσετε καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, ότι το να γινόμαστε ευάλωτοι είναι απόσπαστο κομμάτι του να φτάσουμε σε μια ολόψυχη ζωή και σε πραγματικά γεμάτες και ολοκληρωμένες σχέσεις.
Ναι, διότι για να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο να γίνεις ευάλωτος, σημαίνει πως έχεις έρθει σε επαφή με τον πραγματικό σου εαυτό, με τα συναισθήματα, τις ανάγκες σου και γνωρίζεις πως να τα επικοινωνήσεις, όσο δύσκολο κι αν είναι. Όσο πιο βαθιά πηγαίνουμε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, στη σχέση που έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό, τόσο πιο βαθιές και ουσιαστικές μπορούν να γίνουν και οι σχέσεις μας με τους γύρω μας. Mm-hmm. Και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν γίνεται διαφορετικά. Αν θέλουμε να έχουμε τέτοιες σχέσεις, πραγματικά ουσιαστικές, χρειάζεται να χτίσουμε μια πραγματικά ουσιαστική σχέση με τον ίδιο τον εαυτό μας. Ναι. Και η ευαλωτότητα είναι απαραίτητο συστατικό αυτού. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το να πούμε πρώτα απ' όλα τι είναι. Mm-hmm. Και μετά να πούμε τι δεν είναι. Καταρχάς είναι το να αποδεχτεί κανείς τόσο την επιτυχία όσο και την αποτυχία στη ζωή. Το να αποδεχτούμε λοιπόν πως είναι και τα δύο απαραίτητα και παράλληλα αναπόφευκτα. Και μάλιστα το να είμαστε ευάλωτοι σημαίνει το να έχουμε το κουράγιο και την τόλμη του να κάνουμε αυτό που ξέρουμε ότι χρειάζεται να γίνει, έχοντας πλήρη επίγνωση πως η πιθανότητα να αποτύχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Διότι αν ήταν βέβαιο ότι θα κερδίζαμε, ότι θα πετυχαίναμε αυτό που θέλουμε, τότε δεν θα υπήρχε mm-hmm. και λόγος να αισθανθούμε ευάλωτοι, έτσι.
Mm-hmm. Και θα το πω λίγο διαφορετικά, γιατί μου ακούγεται λίγο τρομακτικό αυτό, το ότι είναι πολύ μεγάλη. Το θέμα είναι η αβεβαιότητα. Το να πηγαίνεις να προσπαθείς κάτι που η πιθανότητα να αποτύχεις είναι σχεδόν σίγουρη, έχει άλλα προβλήματα, αλλά. Το να είσαι ευάλωτος σημαίνει το να τολμάς να δώσεις τον εαυτό σου, να αφιερώσεις ενέργεια, χρόνο, συναισθήματα, σκέψεις, χωρίς να μπορείς να ελέγξεις το αποτέλεσμα.
Ναι.
Το οποίο σημαίνει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να πάει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αν μπορείς να ελέγξεις το αποτέλεσμα, ακόμα και αν κάνεις κάτι που άλλοι το βλέπουν ως μεγάλο, δεν είναι στην πραγματικότητα γίνομαι ευάλωτος. Σημαίνει ότι έχω βρει μια τεχνική, μια στρατηγική, κάποια πατήματα τέλος πάντων και μπορώ να ελέγξω μια κατάσταση και το εκμεταλλεύομαι αυτό. Αλλά για να γίνουμε πραγματικά ευάλωτοι, πρέπει να μην μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση.
Και αυτό να είναι OK. Να τολμάμε να δώσουμε το παρόν, να κάνουμε αυτό που χρειάζεται να γίνει, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και να επιτρέψουμε στους άλλους να μας δουν, να δουν ποιοι πραγματικά είμαστε και τι πραγματικά πρεσβεύουμε. Αυτό είναι στην ουσία. Πας κόντρα σε αυτή την αβεβαιότητα, και μάλιστα η ευαλωτότητα είναι αβεβαιότητα, είναι η διάθεση του να πάρεις το ρίσκο και να εκτεθείς συναισθηματικά. Δίχως αυτά. Το κουράγιο, όπως το ορίζουμε, και η τόλμη δεν υπάρχουν.
Και αυτό που λες οδηγεί βασικά στο πιο σημαντικό στοιχείο της ευαλωτότητας. Το κουράγιο. Mm-hmm. Το ανέφερες. Ότι για κάποιο λόγο, σαν κοινωνία, τα έχουμε πάρει αυτά ως αντίθετα. Το να είσαι ευάλωτος σημαίνει ότι είσαι αδύναμος, άρα είναι αντίθετο με το να είσαι θαραλέος. Να δείχνεις κουράγιο στη ζωή σου. Αλλά στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα. Για το να γίνεις ευάλωτος χρειάζεται πάρα πολύ κουράγιο. Και δεν είναι τυχαίο από τους αγαπημένους σας YouTubers, από τους πιο πετυχημένους ανθρώπους, ειδικά στο χώρο της αυτοβελτίωσης, όπως ο Τόνι Ρόμπινς, η Όπρα, το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι το πόσο ευάλωτοι έχουν υπάρξει στη ζωή τους. Και τολμηροί επίσης. Και αυτά τα δύο συνδέονται πάρα πολύ.
Ξέρεις, είναι τρόπος ζωής το να επιλέγεις να γίνεσαι ευάλωτος εκεί που οποιοδήποτε άλλος θα επέλεγε το αντίθετο. Το να παραδεχτείς τις αδυναμίες σου. Το να δείξεις μέσα από αυτές πώς κατάφερες να πετύχεις αυτό που πέτυχες. Το να μιλήσεις ανοιχτά για τις αποτυχίες σου, που τελικά ξέρεις ότι οδήγησαν στις επιτυχίες σου.
Ναι.
Το να έχεις αποδεχτεί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πήγαν στραβά, για να πάνε μετά σωστά. Αυτό θέλει δύναμη. Και μάλιστα το να ανοιχτούμε και να συζητήσουμε για τις αποτυχίες μας, για τα πράγματα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε ανασφαλείς, αυτό κι αν θέλει κουράγιο και δύναμη. Αυτό είναι ο ορισμός της τόλμης. Όμως έχουμε μάθει να θεωρούμε θαραλέους εκείνους που φαίνονται σκληροί, που φαίνεται να μην λυγίζουν ποτέ. Και αυτό διότι έτσι εκπαιδευόμαστε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Έτσι έχουμε μάθει να επικοινωνούμε. Η ίδια μας η γλώσσα μας οδηγεί στο να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί πραγματικό θάρρος και τόλμη και κουράγιο είναι το να τα νιώθεις όλα αυτά τα πράγματα, να τα αποδέχεσαι και να μιλάς για αυτά ανοιχτά, χρησιμοποιώντας τα για να φτάσεις τελικά. Να γίνεις ο άνθρωπος που θέλεις να είσαι. Μέσα από αυτά γίνεσαι. Χωρίς αυτά, στερείς από τον εαυτό σου την ευκαιρία και το δικαίωμα και το προνόμιο να είναι ο πραγματικός σου εαυτός.
Ακριβώς όπως τα λες. Και βγάζει και νόημα σε ένα σημείο το γιατί έχουμε φτάσει σε μια κουλτούρα που φοβάται την ευαλωτότητα. Γιατί πρώτα απ' όλα, σαν άνθρωποι, φοβόμαστε όταν οι άλλοι γίνονται ευάλωτοι. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, γιατί μας δείχνει όλα όσα. Εμείς δεν έχουμε δουλέψει. Είπαμε ότι το κουράγιο και το να γίνεις ευάλωτος ξεκινάει πρώτα απ' όλα με τη σύνδεση με τον εαυτό. Όταν λοιπόν το βλέπουμε αυτό σε άλλους, απευθείας χτυπάει στη δικιά μας σύνδεση με το δικό μας εαυτό. Και έχοντας πλέον φτάσει σε μια εποχή που η κοινωνία μας είναι πάρα πολύ συνδεμένη, που κοινωνικά στερεότυπα και κοινωνικές νόρμες μοιράζονται πάρα πολύ γρήγορα σε πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αντίθετα με πολύ παλιά στο παρελθόν που μικρότερες κοινότητες είχαν τους δικούς τους κανόνες, έχουμε φτάσει να το θεωρούμε αδυναμία και να το φοβόμαστε. Ένας άλλος λόγος που έχει γίνει αυτό είναι γιατί είναι πιο εύκολο, σαν ανθρώπινη φύση, να προκαλούμε πόνο από το να τον νιώθουμε.
Ναι.
Γιατί η αβαλτότητα δεν είναι ένα εύκολο συνέστημα. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, δεν είναι μια εύκολη πράξη και δεν είναι ένα εύκολο συνέστημα.
Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο εύκολο να κάνουμε προβολές στους άλλους ανθρώπους και να κατηγορούμε άλλους ανθρώπους για πράγματα τα οποία μας ενοχλούν θεωρητικά. Αυτός ο θυμός όμως και αυτή η έχθρα που προβάλλονται προς τα έξω, στην ουσία, είναι λάθος τοποθετημένα συναισθήματα. Προτιμάμε να θυμώσουμε με κάτι έξω από εμάς ή κάποιον έξω από εμάς, από το να κοιτάξουμε προς τα μέσα και να πούμε: ωραία, εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, τι αισθάνομαι πραγματικά. Μπορεί να αισθάνομαι θλίψη, στεναχώρια, απογοήτευση και οτιδήποτε άλλο εκτός από θυμό. Όμως είναι προτιμότερο να θυμώσεις παρά να κοιτάξεις προς τα μέσα και να παραδεχτείς πρώτα απ' όλα στον ίδιο στον εαυτό και μετά στους άλλους τι αισθάνεσαι, διότι αυτό θα σε παρέπεμπε έπειτα και στις ανάγκες που έχεις και δεν καλύπτονται. Και στο γιατί δεν καλύπτονται. Και συνήθως αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο μας τον εαυτό και τον τρόπο που έχουμε μάθει εμείς να σκεφτόμαστε για εμάς και όχι με τους άλλους. Τις δικές μας ανάγκες μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να τις καλύψουμε όλες οι ίδιοι μας. Όταν όμως επικοινωνήσουμε πραγματικά και ζητήσουμε αυτό που θέλουμε από τους άλλους.
Mm-hmm.
Αν δεν ζητάς όμως αυτό που θες ξεκάθαρα, είναι λογικό και οι άλλοι να σου δίνουν τελείως διαφορετικά πράγματα.
Ακριβώς.
Και να μην παίρνεις αυτό που θες.
Πρώτα να το ζητάς από τον εαυτό σου και μετά να το βγάζεις αυτό την πραγματικότητά σου προς τα έξω. Και αν μας ακούς αυτή τη στιγμή και λες: αυτό δεν είναι για μένα, δεν υπάρχει αυτό κάπου στη ζωή μου. Ευαλωτότητα είναι το να πεις πρώτο σ' αγαπώ. Είναι το να τολμήσεις να πεις δεν ξέρω. Έκανα λάθος. Να τολμήσεις. Ακριβώς, να τολμήσεις να ερωτευτείς ή να τολμήσεις να κάνεις κάτι χωρίς να είσαι σίγουρος ότι θα πετύχει. Αυτά είναι σημεία ευαλωτότητας που τα έχουμε όλοι μας στη ζωή μας. Συχνά. Εμένα με τρελαίνει αυτό το παιχνίδι στα ζευγάρια του ποιος θα πει πρώτος. Το σ' αγαπάω.
Ναι, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει να κάνει με το ποιος το είπε πρώτος. Έχει να κάνει με το τι νιώθουμε.
Ακριβώς.
Και το τι έχουμε το θάρρος να παραδεχτούμε ότι νιώθουμε. Και πόσο κοντά είμαστε έτοιμοι να έρθουμε ο ένας τον άλλον. Και φυσικά αυτό το κοντά έχει άμεση σχέση με το πόσο κοντά είμαστε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι αδύνατο να αγαπήσεις κάποιον άλλον αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Όσο εκνευριστικό κι αν είναι και όσο κλισέ κι αν ακούγεται, είναι αλήθεια.
Ναι.
Πώς μπορείς να έρθεις κοντά με κάποιον άλλον αν δεν έχεις έρθει κοντά πρώτα με τον ίδιο στον εαυτό, αν δεν τον έχεις γνωρίσει πρώτα απ' όλα.
Κατά τη γνώμη μου, έχουμε κάνει λάθος σαν κοινωνία που σε αυτή την πρόταση λέμε να αγαπάς τον εαυτό σου. Γιατί αυτό που χρειάζεται είναι να τον αποδεχτείς τον εαυτό σου.
Mm-hmm.
Το να τον αγαπήσεις θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Μπορεί να θέλει να έρθεις όντως σε μια καλύτερη σύνδεση με τον εαυτό, το οποίο αυτό είναι που θέλει χρόνο. Ενώ το να τον αποδεχτείς, παρόλο που δεν είναι εύκολη διαδικασία, είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει λίγο πιο γρήγορα από το να φτάσεις να τον αγαπήσεις. Δηλαδή να δεις ποιος είσαι, να αποκτήσεις την επίγνωση και να πεις: εγώ αυτός είμαι, είμαι OK με αυτό. Και θέλω να αλλάξω και κάτι. Και θέλω να βελτιωθώ. Όχι αλλά, και θέλω να βελτιωθώ. Οπότε, αν φτάσουμε στο να αποδεχτούμε τον εαυτό μας, μπορούμε να αρχίσουμε πλέον να κάνουμε και το αντίστοιχο και προς τα έξω.
Μα η αποδοχή η ίδια είναι ένα είδος αγάπης.
Ισχύει.
Είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να φτάσεις και στην αγάπη. Είναι ένα αναπόσπαστο συστατικό της. Πώς όμως να αποδεχθείς τον εαυτό σου τη στιγμή που έχεις μάθει να ντρέπεσαι γι' αυτόν. Τη στιγμή που έχεις συνδέσει ένα σωρό πράγματα που σε αφορούν με αίσθημα ντροπής και ανασφάλειες, οι οποίες συνδέονται με αυτή την ντροπή. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ηχογραφούμε αυτό το επεισόδιο. Είναι ο λόγος για τον οποίο και για μας είναι δύσκολο να μιλάμε για αυτό το θέμα. Για όλους είναι δύσκολο, εκτός κι αν είμαστε σοσιοπάθεις, έτσι. Μόνο σε εκείνη την περίπτωση δεν υπάρχει ντροπή. Και είναι σημαντικό να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά, ο καθένας για τον εαυτό του. Διότι όσο πιο ισχυρή είναι η σύνδεση με τα συναισθήματα και τις ανάγκες που έχουμε πραγματικά, κάθε ένας για τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, τόσο καλύτερες γίνονται και οι σχέσεις μας, τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές. Και μπορεί και η ίδια μας η δουλειά, η ίδια η επιτυχία όπως την ορίζουμε στη ζωή, να εξαρτάται από αυτό το πράγμα. Και μάλιστα από έρευνες που έχουν γίνει, και για όποιον μελετήσει τη δουλειά της Brené Brown θα το διαβάσει αυτό, εκείνο το κοινό χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων που δείχνουν πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή τους, που έχουν, σημειώνουν πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή τους, είναι ο βαθμός αποδοχής του ίδιου του εαυτού και το πόσο ευάλωτοι είναι διατεθειμένοι να γίνουν. Διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία τελικά φτάνουν να ισορροπήσουν και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής.
Ναι.
και είναι μεταβλητή από την οποία εξαρτάται και η ίδια επιτυχία στη ζωή. Όπως ο καθένας την ορίζει, έτσι.
Και όπως πάντα, δεν είναι τυχαίο που ηχογραφούμε αυτό το επεισόδιο αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι με το οποίο και εμείς παλεύουμε και πιστεύω ότι θα παλεύουμε για πολύ πολύ καιρό ακόμα. Δεν σταματάει ποτέ αυτό το ταξίδι. Και για μένα προσωπικά αποτελεί ένα τα μεγαλύτερα κομμάτια που με κρατάνε πίσω. Έχω μιλήσει στο παρελθόν για το μεγάλο breakthrough που είχα στη δουλειά με τον εαυτό μου όταν συνειδητοποίησα ότι δεν συμπαθούσα τον εαυτό μου. Mm. Και άρχισα να το αλλάζω αυτό. Αλλά και από εκεί και πέρα δεν έμαθα ποτέ στη ζωή μου να είμαι ευάλωτος. Μεγάλωσα με το κανονικό δόγμα ότι σαν αγόρι δεν πρέπει ποτέ να δείξω αδυναμία, δεν πρέπει ποτέ να κλάψω μπροστά σε άλλους, παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει πάντα να είμαι ο δυνατός. Μεγάλωσα επίσης σε ένα περιβάλλον που έμαθα ότι τα δυσάρεστα συναισθήματα δεν είναι καλά και ότι πρέπει να τα καταπνίγω. Αλλά αυτό που έχω μάθει πλέον μέσα από τη δουλειά που κάνουμε εδώ με τη φίλη είναι ότι δεν γίνεται να καταπνίξεις τα δυσάρεστα συναισθήματα, τα αρνητικά συναισθήματα, χωρίς να καταπνίξεις και τα θετικά. Για να χτίσεις τις ασπίδες που χρειάζονται για να προστατευτείς από θυμό, στεναχώρια, πόνο και οτιδήποτε άλλο, χτίζεις ασπίδες που σε εισαγωγικά σε προστατεύουν από το να νιώσεις χαρά, από το να νιώσεις εφορία, από το να νιώσεις ευγνωμοσύνη, όλα τα θετικά συναισθήματα. Έμαθα τον εκφέρω άποψη πάνω σε αμφιλεγόμενα ζητήματα. Με κάνει ευάλωτο μπροστά στον κόσμο και στην επίθεσή του, οπότε πρέπει να προστατεύομαι από αυτό. Και πιστεύω ότι δεν είμαι μόνος.
Δεν είσαι ο μόνος, Δημήτρη. Κι εγώ αντίστοιχα, και το ξέρετε όλοι όσοι ακούτε το podcast από την αρχή ή έχετε διαβάσει άρθρα μου, έχω περάσει διατροφικές διαταραχές, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την αυτοεικόνα και την εξωτερική εμφάνιση που έχουμε εμείς οι γυναίκες. Και μάλιστα από τα πράγματα που μαθαίνουμε μεγαλώνοντας όλες οι γυναίκες, όπως και οι άντρες, μαθαίνουν όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα. Μαθαίνουμε ότι χρειάζεται να είμαστε τέλειες. Ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, δεν πρέπει να λέμε πολλά. Χρειάζεται να είμαστε άψογες, να είμαστε εκεί για όλους τους άλλους. Πως οι δικές μας ανάγκες θα πρέπει να καταπνίγονται. Yeah. Ότι οι άλλοι είναι πάντα πιο σημαντικοί από εμάς. Και ένα σωρό άλλα τέτοια πράγματα. Και όταν αρχίσεις και μπαίνεις στη διαδικασία να μοιραστείς αυτά που πραγματικά αισθάνεσαι και να γίνεις ευάλωτη. Στην αρχή ειδικά δεν είναι και πολύ εύκολη η διαδικασία αυτή. Εγώ θυμάμαι όταν έγραφα τα πρώτα άρθρα και μοιραζόμουν το κομμάτι αυτό όλο με τις διατροφικές διαταραχές, ανέβαζα πυρετό. Mm. Είχα κανονικότητα όλα αυτά τα συμπτώματα. Σωματοποιούνταν ο πόνος αυτός και το άγχος που αισθανόμουν επειδή γινόμουν ευάλωτη. Ανέβαζα πυρετό, έτρεμα, ίδρωνα και όλα αυτά επειδή επρόκειτο να πατήσω ένα κουμπί, το οποίο έγραφε δημοσίευση. Και όλα αυτά τη στιγμή που τα άρθρα μου εκείνη την εποχή τα διάβαζαν 5 άνθρωποι όλο και όλο. Όμως αυτό οφείλεται καθαρά στον τρόπο που μεγαλώνουμε και έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε.
Το καταλαβαίνω πάρα πολύ όλο αυτό. Είχα ξαναπεί όταν είχα αυτή τη μεγάλη συνειδητοποίηση με το δυσπόθησα τον εαυτό μου ότι μετά πέρασα 3 μήνες πολύ έντονο άγχος σε σοβαρά επίπεδα, γιατί η ταυτότητά μου δυσκολεύονταν να προσαρμοστεί. Κάτι αντίστοιχο βιώνεις κι εσύ. Ξέρεις, με το να μοιραστείς ένα κομμάτι τόσο βαθύ με τον έξω κόσμο. Και αυτή είναι η αντίσταση που βιώνουμε. Και ένας από τους λόγους που φοβόμαστε να γίνουμε ευάλωτοι, ο οποίος έχει νόημα, είναι γιατί φοβόμαστε την κριτική και την επίθεση που θα δεχτούμε απ' έξω. Ειδικά αν γινόμαστε ευάλωτοι με έναν μεγαλύτερο πλήθος, όπως αναγκαστικά κάνουμε εμείς οι δύο, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και αυτός ο κίνδυνος συμβαίνει. Αυτό μάλιστα είναι και ένας από τους λόγους που ηχογραφήσαμε και είναι το επεισόδιο, το να μην σε νοιάζει η γνώμη των άλλων. Όπου μέσα λέγαμε ότι δεν γίνεται να μην σε νοιάζει η γνώμη κανενός, αλλά πρέπει να διαλέξεις ποιανόν η γνώμη σε νοιάζει.
Και επειδή το είπες, θα αναφέρουμε ξανά εκείνο το υπέροχο quote του Teddy Roosevelt, το οποίο το παραφράζω με δικά μου λόγια γιατί έτσι μ' αρέσει. Και έχει να κάνει με την ίδια την κριτική και την αρένα. Και αυτό που είπε και λέω εγώ με δικά μου λόγια είναι το εξής. Ότι αν δεν είσαι μέσα στην αρένα, να ρίχνεις αίμα, δάκρυα και υδρότα και να μπορείς να καταλάβεις έτσι αυτό που εγώ περνάω, τότε λυπάμαι, αλλά η γνώμη σου δεν με αφορά. Και είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι όντως κάνουν τη δουλειά, που όντως είναι μέσα στην αρένα, των οποίων τη γνώμη αξίζει να ακούμε. Όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πάρει, όπως λέει και η Μπρενέ Μπράουν, στην υπέροχη ομιλία της που θα βρείτε στο Netflix, και θα βάλουμε link στις σημειώσεις του επεισοδίου. Όπως το είπε λοιπόν και εκεί, υπάρχουν πολλές φθηνές θέσεις στο ακροατήριο. Όμως το να λάβω υπόψη μου τη γνώμη εκείνων των ανθρώπων που δεν θα μπουν στη διαδικασία πραγματικά να κάνουν τη δουλειά. Και απλά είναι εκεί και πετάνε ντομάτες ή γιουχάρουνε ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και εκφράζουν απλά την αρνητική τους κριτική, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Το νόημα βρίσκεται στη γνώμη εκείνων των ανθρώπων που ξέρουν. Επειδή εκείνοι οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να καταλάβουν τι κάνω, τι περνάω και να έχουν και πραγματική ενσυναίσθηση. Συνήθως γιουχάρουμε ή τα βάζουμε ή ασκούμε κακή κριτική σε εκείνους που μας δείχνουν, μάλλον σε εκείνους που μας υπενθυμίζουν τι θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε, επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε.
Όλο αυτό που είπες μας πάει πρακτικά στο πιο σημαντικό κομμάτι του επεισοδίου που έχει να κάνει με την ευαλωτότητα, που είναι το τι σημαίνει όταν τολμάς να γίνεις ευάλωτος και να ρισκάρεις μες στην αβεβαιότητα, όταν ζεις στην αρένα, όταν είσαι θαραλέος και όταν δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό, αυτό που στα αγγλικά λέμε κάνω show up, γιατί δεν ξέρω έναν δρόμο για την επιτυχία όπως την ορίζει κανένας που να μην περιλαμβάνει αυτό ακριβώς, το να εμφανιστείς και να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό που μπορείς εκείνη τη στιγμή, να κάνεις show up. Δεν ξέρω έναν δρόμο προς την επιτυχία. Είτε η επιτυχία είναι πετυχημένη σχέση, είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι κοινωνική. Οτιδήποτε δεν γίνεται αλλιώς.
Δεν γίνεται διότι χρειάζεται να βγεις από τη ζώνη άνεσης. Εξορισμού θα κάνεις πράγματα που δεν έχεις ξανακάνει ποτέ και που οι άλλοι άνθρωποι δεν σε έχουν συνηθίσει να κάνεις. Εξορισμού θα γίνει αυτό. Διαφορετικά το παίζεις μικρός. Και όταν το παίζουμε μικρή, το μόνο που μπορούμε να καταφέρουμε είναι να μείνουμε στα ίδια. Και να κατηγορούμε τη ζωή, τους άλλους και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε τελικά εκείνο που θέλαμε να πετύχουμε. Ή δεν προσπαθήσαμε έστω. Για μένα αυτό είναι το χειρότερο. Το να γυρίσω κάποια στιγμή προς τα πίσω, να κοιτάξω προς τα πίσω και να πω τι θα είχε γίνει αν το είχα κάνει αυτό. Αυτό μπορεί να με σκοτώσει. Αργά και βασανιστικά.
Πραγματικά. Και πολλές φορές μιλάμε για τη σημασία του να κάνεις κάτι, να μιλήσεις με κάποιον ή οτιδήποτε. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Στους μαθητές μου, στο coaching, πάρα πολύ συχνά, στο τέλος μιας συνεδρίας τους λέω: σε ευχαριστώ που έκανες show up, που εμφανίστηκες πραγματικά, όχι μόνο που ήρθες στην ώρα σου, αλλά από την ώρα που ήσουν εδώ, έψαξες βαθιά να δεις τι πραγματικά κρύβεται από πίσω. Έκανες τη δουλειά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό σε κάθε περίπτωση. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτονόητο, και δεύτερον, αυτό είναι μακράν το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδικασίας.
Μα το κουράγιο και η άνεσή μας δεν ανήκουν μαζί. Αν προσπαθώ να νιώθω άνετα και να νιώθω ασφαλής, δεν επιδεικνύω κουράγιο. Το κουράγιο όμως είναι εκείνο που σε κάνει να βγεις από τη ζώνη άνεσης, να δοκιμάσεις πρώτα απ' όλα για να δεις τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, έτσι ώστε να κάνεις αργότερα άλλες επιλογές. Όμως δεν υπάρχει τόλμη και κουράγιο μέσα στη ζώνη άνεσης. Ποτέ.
Ναι.
Και φυσικά το σίγουρο είναι πως αν βγεις από τη ζώνη άνεσης θα φας ξύλο, έτσι. Είναι δεδομένο ότι θα φας ξύλο.
Αυτό είναι
δεδομένο ότι θα πέσει κράξιμο.
Αυτό είναι το θέμα.
Και το χειρότερο κράξιμο δεν είναι εκείνο που έρχεται από τους άλλους. Είναι εκείνο που ακούς μέσα στο ίδιο στο κεφάλι. Είναι αυτός ο μονόλογος εσωτερικός που έχουμε. Ότι δεν αξίζω, δεν είμαι αρκετή. Δεν μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το χειρότερο ξύλο. Το οποίο μετά μπορεί να έρθει και απ' έξω και απλά να επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα μέσα. Και από εκεί που έχεις κάνει το βήμα και βγήκες από τη ζώνη άνεσης, να γυρίσεις πίσω, τρέχοντας, με την ουρά στα σκέλια.
Μα ανεξάρτητα από που έρθει το ξύλο, το θέμα είναι ότι αν τολμήσεις, χωρίς να μπορείς να ελέγξεις το αποτέλεσμα, θα αποτύχεις. Είναι αναπόφευκτο. Δεν είναι ότι θα ρισκάρεις να αποτύχεις. Θα αποτύχεις. Ειδικά να το κάνεις αυτόν τον τρόπο ζωής. Έχουμε αφιερώσει πόσο χρόνο και πόσα επεισόδια να λέμε όμως για την αποτυχία και το τι είναι στην πραγματικότητα. Τι ευκαιρία που είναι. Τι μαγικό πράγμα που είναι. Και
προνόμιο είναι.
Πραγματικά είναι προνόμιο. Και σχετικά με την αποτυχία, υπάρχουν δύο πολύ βασικές συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε για να το κάνεις αυτό και πιο παραγωγικό. Πρέπει να αποτυγχάνεις γρήγορα και φθηνά. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να μαθαίνεις πιο γρήγορα και να διορθώνεις τα λάθη σου πιο γρήγορα, και όσο πιο φθηνά γίνεται, με την έννοια να σου κάνει μικρή ζημιά στη ζωή σου, στα λεφτά σου, στη φήμη σου, σε οποιοδήποτε πόρο αφιερώνεις σε κάθε προσπάθεια.
Και επίσης, χρειάζεται πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν γινόμαστε ευάλωτοι, μετά από αυτό θα περάσουμε ένα vulnerability hangover.
Πώς μεθάς
και έχεις hangover μετά.
Ειδικά το πρώτο καιρό.
Είναι δεδομένο αυτό, θα έρθει. Απλά χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι. Όταν θα πας και θα εκτεθείς εκεί έξω και θα γίνεις ευάλωτος, το πρώτο διάστημα είναι εκείνο της προσαρμογής. Είναι το hangover. Που το σκέφτεσαι, προτιμάς να μείνεις στο σπίτι βλέποντας Netflix και τρώγοντας πατατάκια.
Ή παγωτό.
Ή παγωτό, ή ό,τι επιλέξει ο καθένας τέλος πάντων, αντί να αντιμετωπίσεις τον κόσμο. Και αυτό είναι OK. Συμβαίνει. Έτσι γίνεται. Γιατί έχεις βγει από τη ζώνη άνεσης, έκανες κάτι, τόλμησες κάτι που δεν είχες τολμήσει πριν να κάνεις. Είτε αυτό σήμαινε να πεις αγαπώ σε κάποιον, είτε σήμαινε το να ρισκάρεις να πας να δώσεις μια συνέντευξη και τελικά να μην σε πάρουνε. Αυτό το hangover είναι απολύτως φυσιολογικό. Όμως είναι εκείνο ακριβώς που δημιουργεί το resilience. Δημιουργεί την εμπιστοσύνη, χτίζει την εμπιστοσύνη απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό και μας δίνει τη δύναμη να πάμε παρακάτω και να κάνουμε ακόμα περισσότερα την επόμενη φορά.
Και ίσως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που δεν έχουμε αναλύσει αρκετά και στο παρελθόν όσο έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση. Όταν μιλάγαμε για την αυτοπεποίθηση στο αντίστοιχο επεισόδιο, λέγαμε ότι η πραγματική αυτοπεποίθηση δεν είναι να ξέρεις ότι μπορείς. είναι να ξέρεις ότι θα κάνεις τη δουλειά που χρειάζεται για να καλύψεις ό,τι δεν ξέρεις ήδη. Ότι θα κάνεις τη δουλειά για να μπορείς στο μέλλον. Για να το πιστέψεις αυτό πραγματικά για τον εαυτό σου, πρέπει να πιστέψεις ότι θα μπορέσεις να γίνεις και ευάλωτος. Ότι θα τολμήσεις κάτι για το οποίο δεν είσαι έτοιμος. Και που μπορείς να επηρεάσεις το αποτέλεσμα, αλλά όχι να το ελέγξεις. Και αυτό είναι το μυστικό στη ζωή. Να κάνουμε μάχες που μπορούμε να επηρεάσουμε το αποτέλεσμα και ειδικά τη θέση μας μέσα σε αυτό, αλλά όχι να το ελέγξουμε. Γιατί αν μπορούμε να το ελέγξουμε, σημαίνει ότι παίζουμε αυστηρά μες στη ζώνη ελέγχου, η οποία είναι τόσο στενή που είναι πιο μικρή και από το comfort zone μας. Σίγουρα πράγματα. Mm-hmm. Και η Brené Brown έδωσε λόγια σε κάτι που ξέρεις ποτέ δεν είχα πει τόσο ωραίο. Στο είπε ότι αν δεν τολμάς να γίνεις ευάλωτος, δημιουργείς καταστάσεις στις οποίες το παίζεις πολύ μικρός. Κάνεις δηλαδή πιο μικρές τις δυνατότητες, τις ικανότητές σου, όλα όσα μπορείς να καταφέρεις. Δεν παίρνεις αρκετές ευκαιρίες, δεν τολμάς πράγματα που δεν είναι καν ακόμα ευκαιρίες, δεν αφιερώνεις χρόνο να μάθεις καινούργια πράγματα.
Δεν κάνεις δύσκολες συζητήσεις.
Πάρα πολύ σημαντικό. Ως αποτέλεσμα, παίζεις ένα χαμηλότερο.
Εγώ σκέφτομαι πράγματα που ζω.
Ακριβώς και εγώ το ίδιο. Αυτό νομίζω πραγματικά αφορά όλους μας.
Ναι.
Γιατί είναι και αυτό μια ένα διαδικασία. Πάντα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που τα έχει τελειοποιήσει όλα αυτά που συζητάμε.
Όχι.
Και αυτό είναι παρηγορητικό παρεμπιπτόντως, γιατί δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα τέλειο επίπεδο στο οποίο πρέπει να φτάσουμε. Κυριολεκτικά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε καλύτεροι από τον εαυτό μας πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα ή πέρυσι.
Και να ξέρουμε ότι όλοι είμαστε μέσα σε αυτό. Κανείς δεν είναι απ' έξω και μας κοιτάει και λέει: Α, δες λίγο, δες. Κοίτα την ή δες αυτόν, τι κάνει. Όλοι το περνάνε. Και δεν έχει να κάνει με το ότι αυτό μας παρηγορεί απλά. Βοηθάει να έχουμε και μεγαλύτερη ενσυναίσθηση απέναντι στους άλλους.
Θα πω λίγο διαφορετικά αυτό που είπες, ενώ θα το πάρω από μια λίγο διαφορετική οπτικονία και θα πω ότι κάποιοι μπορεί να είναι και να λένε: Α, κοίτα τι κάνει. Όλοι αυτοί που θεωρούν το να είσαι ευάλωτος είναι αδυναμία και θα σε βλέπουν να γίνεσαι ευάλωτος και θα λένε: Α, τον χαζό, ας πούμε, που τολμάει και που εκφράζεται έτσι και που δείχνει τα συναισθήματά του. Αλλά είπαμε πριν για την αρένα. Αν δεν είσαι στην αρένα, δεν με νοιάζει το feedback σου για αυτό που κάνω.
Για μένα οι λέξεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στον τρόπο που ζω, που σκέφτομαι, με απασχολούν πάρα πολύ. Πολλές φορές, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που είναι απ' έξω και δείχνουν το δάχτυλο και λένε αυτό το πράγμα, χρειάζεται να μάθουμε να ακούμε πίσω από τις λέξεις και τις συμπεριφορές. Διότι στην ουσία αυτό που λένε εκείνη τη στιγμή, αυτό που εκφράζουν με τελείως λάθος τρόπο, είναι η ιστορία που οι ίδιοι λένε στον εαυτό τους και ενδεχομένως η απογοήτευση απέναντι στον ίδιο τον εαυτό τους που βιώνουν και δεν παραδέχονται. Οπότε, ναι, ωραία, μπορεί να βλέπουμε κάποιον να μας κριτικάρει και να λέει άσχημα πράγματα για μας, όμως αυτά που λέει στην πραγματικότητα δεν λένε απολύτως τίποτα για μας τους ίδιους. Μιλάνε όμως, λένε πάρα πολλά για το ίδιο το άτομο. Και αυτό έχει να κάνει με τα δικά του συναισθήματα και τις δικές του ανάγκες και δεν αφορά σε τίποτα εμάς.
Και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τους πιο μακρινούς παρατηρητές. Αφορά και τους κοντινούς μας ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ψάχνουμε ανθρώπους που μας αγαπάνε και είναι μαζί μας λόγω των ατελειών μας και της ευαλωτότητάς μας. Όχι πέρα από αυτά. Όχι δηλαδή να τα αγνοούν και παρόλα αυτά ακόμα να μας αγαπάνε, αλλά αυτά είναι οι λόγοι που είναι μαζί μας. Και αυτοί οι άνθρωποι, όταν σου λένε κάτι, όταν σου δίνουν feedback, ξέρεις ότι έχει να κάνει με το πραγματικό εαυτό σου. Γιατί
και με τη δική σου βελτίωση, με το ότι νοιάζονται.
Ακριβώς.
Μα το άλλο κομμάτι που ανέφερες, το να σε αγαπούν οι άλλοι παρά τις ατέλειές σου, είναι αγάπη υπό όρους.
Δεν είναι.
Και δεν είναι αγάπη, ναι, εξορισμού. Το να με αγαπάς υπό όρους δεν μου λέει κάτι. Προτιμώ να μην με αγαπάς με αυτόν τον τρόπο. Χίλιες φορές.
Και είναι ένα πάρα πολύ κλασικό λάθος που κάνουμε σχέση μας, ότι αγαπιόμαστε, αλλά αγαπάμε μια εκδοχή που άλλος θέλουμε να γίνει. Και δεν έχει καμία υποχρέωση να αλλάξει ο άλλος για εμάς. Μόνο το θέλει εκείνος και μόνο μέχρι εκεί που το θέλει εκείνος. Ή εκείνη, εννοείται, έτσι. Αν λοιπόν εμείς αγαπάμε τον άλλον άνθρωπο για αυτό που μπορεί να γίνει, κατά πάσα πιθανότητα δημιουργούμε τις συνθήκες για να πληγωθούμε και οι δύο. Και εμείς γιατί ο άλλος πιθανότητα δεν θα γίνει, γιατί είναι δικιά του ζωή και δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε προς τα που θα πάει. Και ο άλλος όταν συνειδητοποιήσει ότι δεν ήμασταν ποτέ μαζί του ή μαζί της, με αυτόν που είναι σήμερα. Ήμασταν μια ιδανική, καλύτερη, βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού του της.
Ναι, και σε σχέση με αυτή την καλύτερη, βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού του της, πάντα θα έχει έλλειψη. Όπως και εμείς τείνουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας επειδή δεν είμαστε ακόμα εκείνη η καλύτερη, εξειδανικευμένη εκδοχή μας και βλέπουμε μόνο την έλλειψη. Και αυτή η έλλειψη είναι που οδηγεί τελικά στο αίσθημα ντροπής, ανασφάλειας, σε όλα αυτά τα απέσια συναισθήματα, τα οποία μας οδηγούν στο να απομακρυνόμαστε από τον πραγματικό μας εαυτό και από τα συναισθήματά μας και τις ανάγκες μας. Όμως αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας, το κάνουμε και στους άλλους. Και μάλιστα είμαστε εξίσου σκληροί με τους άλλους όσο σκληροί είμαστε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Το μέτρο είναι αυτό. Αυτό είναι το κριτήριο. Διότι κρίνουμε αφενός εξιδίων τα λότρια και βλέπουμε τα πάντα μέσα από τα δικά μας φίλτρα και επιλέγουμε να κατηγορούμε τους άλλους που δεν είναι αυτό που εμείς θέλουμε να είναι. Επειδή κατηγορούμε τον εαυτό μας που δεν είναι αυτό που θέλουμε να είναι. Αντί να εστιάσουμε στο να γινόμαστε η καλύτερη μας εκδοχή κάθε μέρα που πηγαίνει όλο και πιο κοντά σε αυτό και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη που μπορούμε να το κάνουμε, που επιλέγουμε να το κάνουμε.
Έχω ενθουσιαστεί με το θέμα μας σήμερα. Και...
με κοιτάει και σταματάει και το σκέφτεται.
Ναι, το σκέφτομαι. Εννοείται, γιατί αυτό που θέλω να πω, είπα νωρίτερα ότι οι άνθρωποι φοβόμαστε όταν οι άλλοι γίνονται ευάλωτοι γύρω μας. Αυτό όμως είναι πολύ πιθανό να μην ισχύει υπό προϋποθέσεις. Αν εμείς, ας πούμε, είμαστε έτοιμοι για την ευαλωτότητα του άλλου, αν έχουμε μια προσωπική σχέση μαζί του, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε μέσα μας, τότε ξαφνικά δεν φοβόμαστε. Τότε ξαφνικά η ευαλωτότητα του άλλου γίνεται ένα όπλο και για μας. Και η δικιά μας γίνεται ένα όπλο για τους άλλους. Τόσο για τον εαυτό τους, αλλά όσο και για τη σχέση. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Αν μπαίνεις σε μια ερωτική σχέση και τολμήσεις να ανοιχτείς, δύο είναι οι πιθανότητες. Ή θα φας τα μούτρα σου, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα και οφείλουμε να το τολμήσουμε, γιατί η εναλλακτική, η δεύτερη πιθανότητα, είναι να χτίσουμε μια πραγματική, δυνατή, ειλικρινή και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε θετικό σχέση.
Και ας μην πούμε τόσο πολύ ότι είναι όπλο, όσο εργαλείο στα χέρια μας η ευαλωτότητα.
Σωστά. Ευχαριστώ για την
διότι
διόρθωση.
Στην ουσία η ευαλωτότητα είναι το σημείο στο οποίο γεννιούνται όλα όσα ορίζουν την ανθρωπιά μας και μας φέρνουν πιο κοντά. Είναι το σημείο που γεννιέται η αγάπη, η ενσυναίσθηση, η συμπόνια, η χαρά, η ελπίδα, η δημιουργικότητα, η εμπιστοσύνη, η αυθεντικότητα. Είναι όλα εκείνα που μας καθιστούν ανθρώπους. Και είναι πολύ σημαντικό το να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο υπέρ μας και υπέρ των σχέσεών μας και όχι εναντίον των άλλων. Διότι το κάνουμε αυτό πολύ συχνά. Χρησιμοποιούμε, ειδικά στα πολύ κοντινά μας πρόσωπα, την ευαλωτότητά τους, τα σημεία στα οποία είναι τρωτοί, εναντίον τους πολλές φορές. Και αυτά είναι και εκείνα που πιο δύσκολα από οτιδήποτε άλλο μπορούμε να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον.
Και εκείνα που το κάνουμε περισσότερο, όσο κουλό και να ακούγεται. Πιο συχνά χρησιμοποιούμε την ευαλωτότητα του άλλου σαν όπλο για να κάνουμε επίθεση στους κοντινούς μας ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι που είναι κοντά μας πιο πολύ είναι οι πιο σημαντικοί για μας, είναι αυτοί που αγαπάμε περισσότερο, αλλά είναι και οι πιο πιθανοί να μας πληγώσουν, έστω στη στιγμή, έστω πάνω στον καυγά. Και εκείνη τη στιγμή, αναλόγως τα συναισθήματά μας, τα οποία πολλές φορές θα είναι έντονα, θυμός, ας πούμε, μπορεί να κάνουμε επίθεση γιατί έχουμε, ξέρουμε ακριβώς πού να χτυπήσουμε.
Να ξαναπούμε όμως ότι ο θυμός είναι λάθος τοποθετημένο συνέστημα. Είναι κάτι το οποίο πηγαίνει προς τα έξω, ενώ αν κοιτάξουμε προς τα μέσα είναι κάτι άλλο, δεν είναι θυμός. Διότι η ιστορία που λέμε στον εαυτό μας είναι εκείνη που κάνει όλη τη διαφορά. Είναι εκείνη που μας κάνει να νιώθουμε αυτά που νιώθουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει οτιδήποτε. Είναι η ιστορία που λέμε στον εαυτό μας για αυτό που συμβαίνει, που οδηγεί σε αυτό το φαυλοκύκλο τη σκέψη, του συναισθήματο, τη συμπεριφορά.
Οι καυγάδες με τη σχέση μου έχουν γίνει πολύ αστείο τον τελευταίο καιρό, γιατί μπορεί να λέμε κάτι και να είναι σε φάση και να λέω εγώ, ας πούμε, με έχει νευριάσει και μου απαντάει. Δεν σε έχω νευριάσει εγώ, εσύ έχεις νευριάσει, δεν μπορώ εγώ να σε κάνω να νιώσω οτιδήποτε. True story. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνει καυγάς έτσι.
Όχι. Μαλώνεις με τον εαυτό σου εκεί πέρα ή ο άλλος σου κάνει αυτό που κάναμε όταν είμαστε μικροί. Καθρεφτάκι!
Το οποίο με μια πολύ πιο όρημη και ενήλικη έκδοση έχει ένα νόημα.
Απόλυτο νόημα.
Γιατί δεν γίνεται οι άλλοι να μας κάνουν να νιώσουμε οτιδήποτε. Εμείς νιώθουμε. Οι άλλοι κάνουν κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό, και εμείς επιλέγουμε να νιώσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και πριν παρεξηγηθούμε, μερικές φορές αυτό είναι λογικό. Αν ο άλλος μας προδώσει, όπως το ορίζει κανένας, είναι λογικό εμείς να νιώσουμε άσχημα και προδομένοι, αλλά δεν μας το έκανε ο άλλος. Είναι δικά μας τα συναισθήματα. Mm-hmm. Και αυτό το κομμάτι είναι δικιά μας ευθύνη. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να επιλέξουμε να μην νιώσουμε έτσι. Δεν ξέρω ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά αυτό είναι και μια ακραία περίπτωση. Γιατί στην καθημερινότητα δεν μας προδίδει κάποιος. Το πολύ να μας κοιτάξει λίγο στραβά, να μας πει κάτι περίεργο, να μην κάνει κάτι με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Τέτοια χαζοπράγματα είναι δικά μας τα συναισθήματα. Δεν μας τα δημιουργεί ο άλλος. Και να πω επίσης ότι ο θυμός είναι και το αυτόματο default συνέστημα αρνητικό, έτσι. Κάθε φορά που νιώθουμε θυμός, σχεδόν σίγουρα νιώθουμε κάτι άλλο από πίσω. Θυμός είναι απλά το αυτόματο. Είναι το συνέστημα που όλοι ξέρουμε ως δυσάρεστο συνέστημα.
Είναι το πιο εύκολο.
Ακριβώς.
Διότι πηγαίνει προς τα έξω. Οπότε δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις το μέσα. Πολύ πιο εύκολο να θυμώσεις από το να σκεφτείς ότι αισθάνεσαι απογοήτευση, στεναχώρια, θλίψη ή οτιδήποτε άλλο αρνητικό. Γι' αυτό, διότι έχουμε μάθει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα να μην τα αισθανόμαστε, το είπες και πριν. Mm. Πως είναι κάτι κακό, ότι πρέπει να τα αποφεύγουμε. Εν τω μεταξύ, ακριβώς το να αρχίσεις να τα βιώνεις είναι εκείνο που μπορεί να τα εκτονώσει και να σε βοηθήσει να καταλάβεις ποιες είναι οι ανάγκες σου που δεν καλύπτονται, έτσι ώστε να ζητήσεις και εκείνα που χρειάζεσαι για να καλυφθούν. Είτε από τον ίδιο στον εαυτό, είτε από τους άλλους. Εξορισμού, αν δεν μελετήσεις κάτι, αν δεν δεις τι είναι, αν δεν το δεις από κοντά, αν δεν το κοιτάξεις στα μάτια, το αρνητικό συνέστημα στην προκειμένη, πώς θα καταλάβεις τι χρειάζεσαι, έτσι ώστε να αρχίσεις να αισθάνεσαι διαφορετικά? Δεν γίνεται. Απλά θα συνεχίσει αυτή η ιστορία να υπάρχει από πίσω και να μετατρέπεται σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, η οποία θα δημιουργεί παρόμοιες καταστάσεις σε μελλοντικές ευκαιρίες.
Και είναι προφανέστατα όλο αυτό που συζητάμε τώρα, έλλειψη ευαλαντότητας με τον εαυτό, με το συνέστημα, με ό,τι νιώθουμε μέσα μας. Να πούμε δηλαδή ότι εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω έτσι. Δεν έχω τον έλεγχο. Δεν είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης. Μέσα μας πρώτα.
Ένα σημαντικό reframe λοιπόν, μια αναπλαισίωση, είναι το να αποδεχτούμε ότι η ευαλωτότητα δεν είναι αδυναμία στην πραγματικότητα όπως συνηθίζεται να τη βλέπουμε, αλλά είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη. Διότι για κάποιο λόγο, σαν κοινωνία, έχουμε μάθει να μπερδεύουμε το αισθάνομαι με το αποτυγχάνω. Ενώ δεν είναι έτσι. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ένας άνθρωπος που αισθάνεται συναισθήματα, απλά είναι άνθρωπος και αισθάνεται συναισθήματα. Και μάλιστα, ειδικά για τους άντρες που τίνει το συνέστημα να φαίνεται αδυναμία, είναι πολύ σημαντικό reframe που χρειάζεται να γίνει αυτό.
Ναι.
Επειδή το μαθαίνουν από την οικογένεια, το μαθαίνουν από το σχολείο,
από οι άντρες δεν κλαίνε. Με όλο το...
Από τις πιο ανόητες εκφράσεις που υπάρχουν, οι άντρες δεν κλαίνε. Για ποιο λόγο, ποιος το είπε, σύμφωνα με ποιον? Και γενικότερα το κλάμα το ίδιο το έχουμε δαιμονοποιήσει.
Και είναι τόσο συμβολικό το κλάμα. Και είναι τόσο συμβολικό το κλάμα. Δηλαδή, δεν σου επιτρέπεται να νιώσεις και να δείξεις τόσο έντονα συναισθήματα. Σαν άντρας, ή πρέπει να βράζεις μέσα σου, ή πρέπει να μην βράζεις καν. Δεν έχει άλλη κατάσταση συναισθηματική. Και αυτή είναι η γενικότερη νόρμα. Αλλά επειδή θέλω να το δούμε αυτό λίγο πιο πολύ βάθος, και έχει περάσει η ώρα, και έχουμε πόσα πράγματα να πούμε ακόμα, και ειδικά να μπούμε και στην τροπή, η οποία συνδέεται πάρα πολύ με την ευαλωτότητα. Τι λες να σταματήσουμε εδώ και να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα?
Συμφωνώ. Συμφωνώ, διότι αυτά που έχουμε σημειώσει εδώ πέρα και ο τρόπος με τον οποίο θέλω να τα πούμε δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε.
Είναι άλλο ένα επεισόδιο, βασικά.
Είναι άλλο ένα ολόκληρο επεισόδιο το οποίο έχει να κάνει και με την τροπή, έχει να κάνει με τη διαχείρισή της, με το πώς μπορούμε πραγματικά να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Και αυτά είναι σημαντικά πράγματα που χρειάζεται να ακουστούν, διότι είναι εργαλεία ζωής.
Οπότε λέμε να σας αφήσουμε για σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα και έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και για την ευαλωτότητα και για τα άλλα που μόλις αναφέραμε. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις αυτού του επεισοδίου στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου θα βρείτε και τα υπέροχα μπλουζάκια μας και τις υπέροχες σκούπες μας. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
Και θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Brain Hacking Academy στην εφαρμογή που μας έχετε βρει και μας ακούτε, να μας γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review όπως εκείνο που διαβάσαμε στην αρχή στον αέρα, διότι μας κάνετε χαρούμενους, βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν και εκείνοι να γίνουν brain hackers. Θα σας ευγνωμονούμε και εμείς και εκείνοι όμως, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε στα μηνύματα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.